Poštovani slušaoci, na današnji dan 1905. godine upokojio se u Gospodu Ilarion Ruvarac, srpski istoričar, sveštenik, arhimandrit Fruškogorskog manastira Grgeteg, rektor Karlovačke bogoslovije i akademik, koga smatraju za jednog od začetnika kritičkog pravca u srpskoj istoriji. A povodom ovog datuma, datuma njegovog upokojenja, mi imamo radost i blagoslov da razgovaramo o njemu sa monahom doktorom Pavlom Kondićem, sabratom manastira Stanjevići. Oče Pavle, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam dobro dao, draga Slobodanka, vama i slušalcima naše Sveti Gore.
Hvala oče, evo da nam kažete na početku ovog razgovora nešto uopšteno o liku Ilariona Ruvarca.
Zašto je ime arhimandrita Ilariona Ruvarca dobro poznato i veoma prisutno u savremenoj crkvenoj historiografiji i uprosto u životu naše crkve, jer on je jedna od retkih ličnosti koji je tako snažno obilježio svoje vreme i dao doprinos koji je trajna vrijednost u našoj historiografiji. Govorimo o Ilarionu Ruvarcu kao čovjeku koji je u sebi objedinio nekoliko oblasti, pre svega službu Bogu kao monah, kao dakle starešina jednog od znamenitih manastira na Fruškoj Gori, manastira Grgeteg, a onda monah koji je u svoje vrijeme bio neki rektor bogoslovice toga Save u Sremskim Karlovcima, a potom kao čovjek koji se povukao u tišinu i mir svoga manastira i koji je iz toga mira i svoje monaške ćelije ostavio, dao velikoga doprinosa i ostavio velikoga traga u srpskoj crkvenoj historiografiji. Ja ne govorim o njemu kao teologu, on zaista bio je teolog u onoliko koliko je bio sluga vjerni Boga živoga i ukoliko je, kao i svaki sveštenom monah, bogoslužio, besjedio, dakle bio sav protkan teologijom, to je njegovo osnovno prizvanje bilo svakako, ali uz to životno opredeljenje on je imao i tu i ljubav i posvećenost srpskoj crkvenoj i narodnoj istoriji i po tome, rekao vam, i u crkvenim i u društvenim i u narodnim krugovima ostao veoma upamćen i znamenit. I zato hvala vam da ste se sjetili danas da je na današnji dan 1905. godine otišao Bogu na istinu, a njegova djela, rekao vam, ostala su u naučnim krugovima da se koriste i ostala je ta povijest o jednome čovjeku koji je bio onako zanimljivog karaktera i zanimljivog i fizičkog izgleda, a koji je uza sve to, rekao vam, ostavio naučna djela trajne vrijednosti. E sad, što se tiče samog njegovog životopisa, mi koji se bavimo historiografijom, on je nama poznat. Čime je on poznat u širim krugovima, kada se govori o Ruvarac, to je dakle da je jedan kaluđer, arhimandrit, dakle monah tog najvišeg čina koji je njima pripadajući, arhimandrit, dakle starešina manastira, da je svojim naučnim radom izvio se u sami vrh srpske crkvene i narodne historiografije. To je jedna znamenitost zato što mi u stvari imamo taj veliki diskontinuitet naše crkvene istorije i narodne historiografije vezano za vjekove turske okupacije, borbe za slobodu, za narodno ujedinjenje, za crkveno ujedinjenje. I ako pogledate naše srednjovekovne spise koje su pisali sve odreda monasi po manastirima, da spomenem značajnijih, koje je spis arhijepiskopa Danila životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, pa i pre toga koliko su monasi pisali, pa posle toga koliko su monasi pisali u okviru manastirskih ljetopisa i opšte istoriografije. E dakle, ako se ima na umu ta ogromna tragedija koju smo kao narod i kao crkva doživeli 6. aprila 1941. godine, kada je po izričitom Hitlerovom naređenju bombardovan Beograd i među ciljnim tačkama bila i Narodna biblioteka, gde nam je tada u jednom trenutku plamen progutao preko 1500 rukopisa srednjovekovnih, dakle bogoslužbenih knjiga, onda možete razumeti kolika je to velika tragedija, da dakle i ono što je sačuvano u vjekovima turskog stradanja i razaranja i od njihovog hanđara i od njihovog plamena preživelo, da je onda stradalo 1941. godine i time nam netragom nestalo toliko svjedoka naše crkvene i narodne istorije. E onda u tom kontekstu se može dobro razumjeti i vrednost jednoga Ilariona Ruvarca, jer njegovi prethodnici, dakle monasi koji su sa toliko ljubavi i pažnje pisali, kao što je bio Kiprijan Račanin ili koliko drugih monaha koji su po svojim ljetopisima manastirskim pisali zapise o pređašnjoj i njihovom dobu savremenoj, dakle istoriji i zbitijima i ličnosti, onda nam je to sve ove istorijske nedaće koje spominjem proždrle i nestalo nam je. I onda dakle polovinom 19. veka, odnosno tu negde od kraja 60. godina 19. veka, na javnu scenu, na, da kažemo, naučne krugove je ušao Ilarion Ruvarac sa svojim istorijskim radovima.
Oče, da nam kažete nešto o vremenu i stanju crkve u vrijeme Ilariona Ruvarca i stanju crkvene nauke tada.
E pa upravo to sam sada spomenuo i imam na umu da, dakle, upravo od početka 19. veka i počinje ta naša oslobodilačka borba sa prvim srpskim ustankom 1804. godine, pa onda naš dobri Dositej Obradović prvo među šta je uradio pod okriljem prvih te zore slobode nacionalne u Beogradu, starac je došao iz Trsta i sve što je imao i svoga životnog iskustva i da kažem i te ušteđevine, on je uložio u srpsku prosvetu, dobivši to časno zvanje popečitelj prosvešćenija, to jest ministar prosvete, i onda je otvorio veliku školu u Beogradu i Beogradsku bogosloviju, to treba dobro imati u vidu. I eto, znači, od toga temelja počinje da se računa negde savremena srpska istoriografija, znači od osnivanja velike škole, današnjeg univerziteta u Beogradu, rukom i delatnošću Dositeja Obradovića i bogoslovije koja danas se izvila u Bogoslovski fakultet univerziteta u Beogradu. Dakle, od tih prvih dana 19. veka slabo je to i teško bilo, znate, nismo mi imali dovoljan broj školovanih ljudi, a preveliko je bilo polje rada koji su trebali da se bave naši naučnici svih oblasti i svih grana, stručnjaci, pa među njima i naši istoričari. I onda s ove strane Save i Dunava, dakle u Karlovačkoj mitropoliji, gde je kako tako crkveni život u dužem periodu imao stabilniju putanju u Karlovačkoj, dakle mitropoliji, eto, našla se jedna porodica Ruvarac, tu ih je bilo trojica braće, Jovan, to je Ilarion, u monaštvu zvani Dimitrije i Kosta Ruvarac. I sva trojica su bili izuzetno daroviti ljudi. Kosta je bio mladi pesnik i književnik, nažalost vrlo je mlad i umro, a Dimitrije i Ilarion su, Bog im je dao duge dane, naravno Dimitriju koji je bio protojerej, čuveni, znameniti protad Dimitrije Ruvarac, on je umro 1931. godine u 87. godini života, a Ilarion je umro u 72. godini života ovo kako ste spomenuli na današnji dan 1905. godine. Ali obojica su dali izuzetnog doprinosa srpskoj crkvenoj istoriografiji i Marijon sa svoje strane baveći se više srednjovekovnim periodom i ličnostima iz tog perioda naše nacionalne i crkvene istorije, a Dimitrije se bavio više novijom istorijom, pogotovo periodom 18. i 19. veka pa do sebi savremenih dana. I bio je taj Dimitrije izuzetno, kako bih rekao, produktivan. To su hiljade stran naučnih rasprava i članaka i monografija koje je objavio. Sad govorim o bratu, dakle Ilarionovom, o Dimitriju Žuvarcu, proti čuvenom, koji je bio prvo nekoliko godina sveštenik pri crkvi Svete Trojice u Zemunu, a onda je tu negde polovinom 80. godina 19. veka došao u Sremske Karlovce i postavljen za arhivara i bibliotekara Karlovačke mitropolije, i sa tog mesta sledećih 40 godina on je, kažem, do poznih svojih godina i do smrti vredno, prevredno pisao i radio i objavio, rekoh vam, ogroman broj istorijskih dokumenata, istorijskih izvora, a onda i članaka. E sad, ono što je zanimljivo, što sam na početku rekao, obojica su braće imali jedan, kako bih rekao, iskričavi, da ne kažem, przničavi karakter. Imali su obojica svakako s druge strane vulkansku energiju koja ih je posticala na toliko vredni, ali teški rad sa istorijskim dokumentima, sa arhivima, po arhivima, što zaista nije lako, znate. Nije jedna stvar danas nešto čitati kada se sve kuca pisaćom mašinom ili kompjuterski, a druga je stvar čitati i tumačiti škrabopise na najrazličitijim jezicima, pre svega latinskom jeziku, a onda njemačkom, mađarskom, talijanskom, staroslovenskom, crkvenoslovenskom jeziku. To zahteva ogromno znanje razrešavati te skraćenice, te ligature, spojenice i čega tu sve nema u tadašnjoj ortografiji. A obojica su imali taj dar, braće Ilarion i Dimitrije Žuvarac. E sad, da se vratimo na našeg Ilariona. I on je, kao i ovaj njegov brat Dimitrije, bio ljutić jedan, pravdoljubiv, istinoljubiv čovek. I posle školovanja u Sremskoj Mitrovici i u Sremskim Karlovcima, gde je završio gimnaziju, on je otišao u Beč i naravno na Bečkom znamenitom univerzitetu, na Filozofskom fakultetu. Tu se školovao iz oblasti istorije i naravno da je tu stekao ono što bi se reklo zanatsko, najviše zanatsko znanje, poznata ta Bečka istoriografska kritička škola, gde se u stvari otišlo u jednu krajnost hiperkriticizma takozvanog, ali to je tadašnje takvo vreme bilo, u koje vreme, dakle, početkom 60. godina 19. veka Ilarion studirao, učio, dakle, istoriografiju. Ali zašto to govorim, da su to nespojive kategorije za nas i za našu istorijsku putanju? Zato što jedna je stvar njemački narod, njemačka imperija, Austro-Ugarska monarhija ogromna, bezbroj crkava i manastira, biskupija, opatija, u čijim njedrima su sačuvani bezbrojni istorijski dokumenti, ljetopisi, povelje, a onda kontinuitet crkvenog života i kontinuitet naučnog života su dali mogućnosti da ti istorijski izvori budu u hodu kroz vjekove prisutni u naučnoj, da kažemo, javnosti. Pisalo se njima, istraživalo, pisale su se monografije, istorije pojedinih manastira, istorije pojedinih parohija, biskupija, istorije pojedinih ličnosti, kad govorimo samo o crkvenoj istoriji. Svega toga kod nas u srpskom narodu i u srpskoj crkvi nije bilo, rekoh sam, zbog ovog našeg društvenog i političkog položaja, kada smo bili razdeljeni ispod s jedne strane Mletačke, Venecijanske republike, s druge strane Turskoga carstva, s treće strane Austrijskog carstva. Nijedni nam nisu bili prijatelji. Gde god su koju priliku mogli, sve ove sile, one su uništavale naše istorijske korene i svedočanstva i dokumente, tako da kada je Uruvarac tako školovan dobro na Bečkom univerzitetu, vratio se u Sremske Karlovce, kako sam spomenuo, za profesora bogoslovije i za bibliotekara Patrijaršijske biblioteke, on tu se suočio sa jednim, da kažemo, poljem neoranim. I to što je bilo istorijskih izvora, trebalo je istražiti i sklopiti jedan sintetički pregled, ali vrlo oprezno, da bude razlučeno šta je ono što je usmeno narodno predanje, a šta je ono što je suva, autentična historiografija. I po tome je, dakle, on veoma znamenit u srpskoj i narodnoj i crkvenoj historiografiji, zato što je kroz svoje naučne radove, kojih je ima dosta na broj, ali su onako, kao, kako bih rekao, kao kamenčići koji prave jedan mozaik, ali čisti, jasni, bistri kamenčići, neosporni kamenčići, nepropadljivi kamenčići kojima se pravio taj lik srpske crkvene i narodne historiografije od, kažem vam, srednjovekovnog perioda do njegovih dana. I to je, dakle, njegov doprinos, što je bio veoma oprezan, onako stručan čovjek, i koji je, dakle, sa tim naučnim radovima dao udario čvrsti temelj, kako se to popularno kaže, kritičkog pravca srpske historiografije. Eto, to je, dakle, značaj Ilariona Ruvarca. A o samim njegovim naučnim radovima, sad ja bih vam mogao nabrajati imena tih rasprava. Ovde za nas, za Crnu Goru, on je poznat po jednoj velikoj studiji koja se tako i zove na latinskom jeziku, Montenegrina, gde je pisao o mitropolitima Vavili, dakle, u vreme Ivana Crnojevića, dakle, to je kraj 15. veka, pa prosto do vremena Arsenija III. Tarnevića, bavio se tim periodom naše ovde istorije Zetske mitropolije, i tu je dao značajnog doprinosa. A sa druge strane, znate, znamenite njegova prva naučna monografija o knezu Lazaru, na primjer, iz 1888. godine, pa redom nekoliko još monografija koje, rekoh vam, nisu o patrijarhu Arseniju III. Čarneviću i velikoj seobi Srba, na primjer, ali nisu to velike rasprave po obimu, koja ima 120, koja ima 150 strana, onako malog formata. Danas bi rekli da su to brošure, ali je važno da su napisane po najvišim standardima historiografije i da su preživele svu kritiku svoga vremena i dan danas aktuelne, upotrebljive za srpsku nacionalnu i crkvenu historiografiju. Eto, to je u najkraćem važnost i vrednost Ilariona Ruvarca. A kažem vam, taj njegov karakter przničavi je u stvari, kako naš Njegoš kaže, udar nađe iskru u kamenu. On je bio polemičar i te njegove žustre polemike, koje su i danas kad se čitaju, ima tu ovako malo te svadljive terminologije, koja je onako simpatična kad se istoričari dohvate pa se raspravljaju, ali ono što je važno, da iz takvih dijaloga naučnih iskristališe se i izbistri se, dakle, ono što je neosporna naučna istina, a ono što je usmeno narodno predanje, koje ima svoju vrednost, svakako da to ima svoje mesto, ali da ne može da bude nadređeno i poklopljeno onome što nam u stvari kažu autentični istorijski izvori. Evo, sad ću vam navesti jedan primjer o čemu sve ovako uopšteno govorim. Jedna je kategorija naše narodne pesme, kosovski ciklus ili koji god hoćete, ono što su naše narodne pesme, što su skupio Vuk Karadžić i drugi književnici objavili, i šta je tu ispisano o našem istorijskom predanju, a drugo su istorijski izvori, znači povelje naših vladara, dokumenti koji su ostali u istorijskim arhivima, dakle, povelje naših vladara ili drugih vladara u arhivi manastira Hilandara ili u Studenici ili povelja Stevana Prvenčanog na svodu manastira Žiče, to je ono što je autentični istorijski izvor. A ono što je narodna pjesma koja je pjevala, to je ono što je istorijsko narodno pamćenje. E, tu razlučiti gde, šta, kome pripada i šta se može iskoristiti od istorijskih izvora za istorijsko saznanje, a šta se može iskoristiti od usmenog narodnog predanja, to je bila velika borba tu 70. i 80. godina 19. veka, gde je ovaj naš Uvarac bio neprikosnoveni, neodstupni branilac istorijske istine i činjenica i potom je on dakle znamenit i do dana današnjeg. Prvo što sam rekao, kad se spomeni Ilarion Uvarac, to je onda predstava za autentičnu srpsku crkvenu i narodnu istoriografiju.
Če Pavle, ko se još bavio naukom od savremenika Ilariona Uvarca? Pomenuli ste njegovog brata.
Jeste, pravo sam spomenuo njegovog brata Dimitrija i rekao vam koliko je on velikog doprinosa dao za istoriju Karlovačke mitropolije, ali nije ih bilo mnogo. Nažalost, to je nama tuga što ih nije bilo mnogo generalno istoričara, a onda pogotovo iz njedara crkve, dakle istoričara, crkvenih i narodnih istoričara, da kažemo iz klira, osobe sa mantijom. Ali makar u ovom trenutku da se ne ogrešimo pa da ne spomenemo znamenitog teologa i kanonistu episkopa dalmatinskog Nikodima Milaša, ali on je među svojim brojnim radovima naučnim dao i velikog doprinosa za crkvenu historiografiju opštu i našu nacionalnu, njegovo prevredno delo Pravoslavna Dalmacija, a onda pre toga je on isto sabrao sa latinskog, italijanskog jezika mnogo iz tih historijskih dokumenata, povelja, koje je onda priredio za štampu, tako se zovu izvori za istoriju pravoslavlja u Dalmaciji. A onda da spomenem opet njegovu veliku monografiju Kirilo i Metodije, istina pravoslavlja. I ovdje što se nas tiče, jedna znamenita njegova studija o svetom Vasiliju Ostroškom iz 912. godine. Naravno imao je on još dosta tih naučnih radova, ali eto kažem vam dalmatinski vladika Nikodim Milaš. A onda bilo je tu još nekoliko sveštenika i monaha koji su se bavili istorijom, ali nažalost nisu, sada bi previše otišlo kada bih nabrajao ta imena, ali evo spomenuo sam Nikodima Milaša i uz njega bih mogli spomenuti beogradskog mitropolita Mihajla, koji je duge godine bio kao mlad je školovan u Rusiji i odmah po povratku u Srbiju postao šabački vladika, posle par godina beogradski mitropolit, i on je ostavio dosta traga, a onda tu s kraja 19. veka bio je Sava Barać Žički vladika, koji je također nekoliko studija, odnosno naučnih radova dao. A govorim samo dakle o periodu 19. veka, znači savremenicima Ilariona Uvarca, ali zaista drugih i nije bilo mnogo koji su dali nekog većeg doprinosa. Pokušavali su tako, vidite, prote naše i igumani poneki da napišu poneki rad, ali eto, nažalost, kod njih nas nije bilo mnogo. Ovdje sa prostora naše mitropolije Crnogorsko-Primorske, da spomenem, tu nam je važan naš Filip Radičević, koji je bio 50 godina protođakon i sekretar mitropolije na Cetinju, i on je u svoje vreme eto, ostavio kakvog takvog, a opet lepog, koliko je mogao, doprinosa srpskoj crkvenoj i nacionalnoj historiografiji. Ali rekao vam, ovo su tri korifeja koji su toliko prepoznatljivi, braća Uvarci, Dimitrije i Ilarion, i Nikodim Milaš, što se tiče srpske crkvene historiografije u drugoj polovini 19. veka.
A danas, oče, imamo li danas naslednike Ilariona Uvarca, da nam kažete nešto o sadašnjem stanju crkvene istorije?
To je dosta nezahvalno danas prozivati koga ko može stati rame u rame sa Ilarionom Uvarcem. Nešto je Ilarion Uvarac nedostižna veličina Naravno, nauka napreduje, umnožava se broj naroda. Mi danas imamo tri teološka fakulteta, svakako da tu imamo novih generacija, pogotovo 90. godina, novih generacija teologa, dakle osoba i u mantiji, dakle sveštenika i monaha koji se bave historiografijom, ali držeći se one reči koje piše u Svetom pismu, po delima njihovim poznaćete ih, dakle kada se gleda savremeno stanje historiografije, svakako srećni smo da imamo toliko znamenite profesore teološkog fakulteta, pre svega u Beogradu, znamenitog našeg protu Predraga Puzovića, koji je desetine knjiga i stotine rasprava napisao, evo sada i on, mislim, ovih par godina i završava svoju akademsku karijeru, i to najčasnije moguće. On je u ne znam koliko mandata bio dekan Bogoslovskog fakulteta u Svetog Vasilija u Srbinju, u Foči, a evo sada je bio i dekan fakulteta svog matičnog u Beogradu, i kažem vam, šef katedre za istoriju Srpske crkve, i ogromnog, ogromnog doprinosa dao. Njegov prethodnik je opet jedan znameniti profesor i prota, profesor na fakultetu i rektor Beogradske bogoslovije, Dušan Kašić, i on je u svoje vreme dao velikoga doprinosa kroz naučne radove. Imamo tu i našeg znamenitog profesora Radomira Popovića, koji se bavi i srpskom, ali i opšte hrišćanskom istorijom, i toliko je znamenitih knjiga uradio. A onda njihovi učenici, to su sada već mlađi godina, srednji godina i mlađih naučnici, govorim o osobama samo iz okvira klira crkvenog, a to su ljudi koji se bave svaki na svoj način, ima ih po raznim eparhijama, trude se i rade da se održi taj kontinuitet i da se unapredi naša crkvena historiografija, pa tako i ovde i u okvirima naše mitropolije imamo nekoliko osoba koji se bave iz klira crkvenom historiografijom. Da spomenem makar ovu dvojicu mlađih, to je naš protojerej Obren Jovanović, koji je sekretar mitropolije, ali njegov naučni rad dao je doprinosa kroz nekoliko studija i kroz jednu monografiju koja upravo obrađuje jedno važno poglavlje, a to je veronauka, pedagogija u Crnoj Gori u 19. i početkom 20. veka. I u Nikšiću imamo opet jednog mlađeg sveštenika, Slobodana Jokića, koji je također objavio jednu dragocenu monografiju uopšte o crkvenom životu u Crnoj Gori u drugoj polovini 19. veka, a pored njih dvojice, rekoh vam, ima još nekoliko osoba koje se bave historiografijom i daju svoga doprinosa kroz članke. Ovi naši koji prate Svetigoru časopis mogu da vide i druge, naravno, crkvene publikacije, njihov doprinos. Tako da hvala Bogu, nastavlja se taj kontinuitet koji je, nije on utrao, ali je nekako uzvisio Ilarion Ruvarac, i ima u okviru naše crkve, ne mnogo, ali ima istoričara koji se bave našom crkvom. Da se ne ogrešim pa da ne spomenem, recimo, protođakona Stanimira Spasovića, koji je bio profesor Beogradske bogoslovije, potom profesor crkvene istorije i nacionalne na fakultetu Svetog Save u Liberci ili u Americi, takođe dao dragocene knjige i radove, a nekako od ovih, da kažemo, u 20. veku, u drugoj polovini 20. veka, nad svima njima lebdi ličnost episkopa Šumadijskog Save Vukovića, koji je i dobio tu čast akademika, kao što je u svoje vreme bio Ilarion Ruvarac, akademika Srpske akademije nauka i umetnosti, i koji je opet sa svoje strane toliko dao dragocenog doprinosa srpskoj crkvenoj historiografiji i bio prosto mecena, ona osoba koja je podsticala nas, ljude u okvirima crkve, da se bavimo crkvenom i nacionalnom istorijom.
Oče Pavle, hvala vam na ovom razgovoru i na ovom sjećanju na Ilariona Ruvarca, od čijeg upokojenja se danas navršilo 113 godina.
Hvala i vama da ste nas sve podsjetili na ovu znamenitu crkvenu i nacionalnu ličnost.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa monahom doktorom Pavlom Kondićem, sabratom manastira Stanjevići, o liku i dijelu Ilariona Ruvarca.